Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga 2022-yilning yanvar-iyun oylarida xorijdan qiymati 94.2 million AQSh dollariga teng bo'lgan 1,330,910 dona mobil telefon import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Telefon importi 2021-yilning mos davri bilan solishtirganda 294,508 donaga oshgan. O'zbekistonga mobil telefonlar 10 davlatdan import qilingan. 6 oy mobaynida mobil telefonlar eng ko'p import qilingan davlatlar Xitoy 1 million dona, Vietnam 137,149 dona, Birlashgan Arab Amirliklari 94,565 dona, Hindiston 90,679 dona, Qozog'iston 4,109 dona, Koreya 1,914 dona. Oylar kesimida telefon importi yanvar 129,766 dona, fevral 284,461 dona, mart 286,056 dona, aprel 276,362 dona, may 124,394 dona, iyun 229,872 dona. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.